Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Hvordan går det?
Det går bra. Det går veldig fint.
Så bra.
Spennende svar på dette spørsmålet. Veldig podcastvennlig.
Ja, det var akkurat det jeg var ute til.
Ja, så bra. Hvordan, går det bra med deg også, eller?
Ja, det går bra. Ekstra bra i dag, fordi jeg har tatt med meg altså, et rosa antrekk fra topp til då, med rosa støvler, rosa bukse og rosa genser. Så jeg føler faktisk, altså noen dager, så gir det en sånn pju i hverdagen.
Det gjør
det. Ja, og bare sånn, både det å føle seg litt fin og litt sånn gøy, liksom. Og ikke minst se ned på seg selv, så bare sånn, wow, energi. Ikke den vanlige sorte buksa, som egentlig et sånn energisug.
Så energi av det å være sånn, så kul jeg da. Jeg tenker alle at jeg sånn som går farger og sånn kul. Så liksom mater mitt eget ego, rett og slett.
Ja, ja, ja. Men du, vi var jo ute på fredag, vet du, det lever jeg fortsatt litt på. Jeg snakker i hvert fall veldig mye om det, til de jeg møter.
Det var helt fantastisk. For vi var også et helt
fantastisk, fantastisk, fantastisk. Det et ord vi kommer til å bruke mange ganger når vi skal snakke om dette her, for vi var på teater, eller vi var på det andre teatret. Som jo et litt annerledes type teater i Oslo, som de sier vel selv at det teater man faktisk har lyst til å se, som ofte liksom innslag av humor og tar tak i litt sånn dagsaktuelle samfunnsting som folk er opptatt av.
Vi har mye sånn stand-up og impro sånn der også.
Ja, mye gøy. Improfors skal vist være veldig gøy. For det som var veldig gøy var jo at vi hadde jo femhelsebursdag, og da hadde du to billetter til et teaterstykke som du ga bort til en heldig lytter, som var jo skikkelig, skikkelig gøy. Og samtidig som du la ut det, så var det veldig morsomt at vi begge to, uten å ha snakket med hverandre, hadde bestilt billetter til samme dag, samme forestilling. Så det var jo åpenbart virkelig en femhelseforestilling.
Ja, det var lillesøsteren til en god venninne av meg, som, og hun også en god venninne av meg for så vidt, sendte en melding og bare, jeg har sett et show, du må se det. Det det mest femihelse jeg har sett. Og så gikk jeg inn, og så bestilte jeg masse billetter, for jeg fikk sånn panikk, sånn jeg kan få av og til, så jeg bestilte det som fredag og lørdag, og så hadde jeg tenkt å høre med deg, for vi hadde en date på lørdagen, vi skulle være sammen. Men så tenkte jeg også på min venninne Tanja, jeg måtte ta med henne, eller ikke måtte, men hadde lyst, og så kunne hun, og så ble det bare sånn, ok. Og så tilfeldig så skulle du også, så det var bare meningen at vi alle skulle på dette showet. Men det heter da Lykke til Katrine Frost, og er da faktisk om og med Katrine Frost, kanskje ikke så veldig overraskende, men det var rett og slett, jeg vil bruke det vanlige begrepet, det var veldig sterkt. Ja, det var en sterk opplevelse.
Det var en sterk opplevelse. Altså, jeg har aldri hørt om Katrine Frost før, men det en dame jeg skal følge med på fremover, for shit, for liksom en rå energi og historiefortelling. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg vil si hun snakket om veldig mange kvinnehelserelaterte ting på en måte som var så enkel å forholde seg til. Snakket om abort og spontan abort og graviditet og liksom følelser rundt fødsel og ikke minst etter fødsel på en måte som ikke var klein. Det var bare sånn, åja, hvorfor sier ikke bare alle på denne måten? Fordi det kan vi fint snakke om.
Ja, virkelig. Og ikke på sånn, og på den måten som når du skal gjøre underholdning ut av det, så var hun på en hele tiden sånn fin linje mellom at det var gøy, og at det var avslappende å se på, at det ikke var sånn kjempeubehagelig, men at det også var liksom, det var ikke tørt øye i salen da. Altså, folk, altså det var bare snufsing all over the place, og jeg tror det var skikkelig, skikkelig, rett og slett sunt for mange å få lov til å være der den kvelden, og få le og gråte, og gå litt tilbake igjen i egne opplevelser, og bare, shit. Og kanskje ikke egne opplevelser engang, men bare sånn, er det virkelig sånn det er?
Ja, jeg tror det sant. Ja, den som hadde tørt øye var meg, så man blir utrolig ukomfortabel å dele emosjonelle øyeblikk med andre mennesker. Og ble bare sånn, gud, hvorfor gråter alle nå? Jeg skjønner jo det. Jeg bare, da det noe inni meg som bare slår seg av. Altså, jeg gråt jo, jeg så på finalen i The Great British Bake Off, mitt nye favorittprogram. Mm. Jeg hulket og så på kjæresten min, Jon, og var sånn, herregud, tenk at vi må dele dette her.
Og Jon var helt avskrudd inni seg, og hadde helt tørre øyne.
Ja, satt som vanlig og jobbet på mobilen. Ja. Men ikke sant, der klarer jeg å kanalisere med ting som jeg faktisk egentlig kan relatere til. Niks.
Mm. Så du hadde egentlig en selvreaksjon, at din liksom, Katrine Frost-reaksjon kom ut under The Great British Bake Off?
Jeg tror det.
Ja,
det, det var det som skjedde. Men det som, der og da så satt jeg og tenkte på, åh, det er så synd at den, nå er det ikke flere forestillinger igjen av dette her, men så har hun lagt ut masse ekstra forestillinger i november.
Ikke masse, jeg fant bare en.
Ok, men vi må snakke om det, og så må dere bestille, og så må vi få henne til å sette opp mer, og så må vi få Nationaltheatret til å sette opp dette stykket, fordi det så viktig at så mange som mulig får sette.
Ja, fordi det ligger en ute nå søndag 6. november, om den ikke allerede utsolgt. Jeg har i hvert fall tipset alle jeg kjenner om at de må løpe inn og kjøpe billett. Men ja, jeg håper hun bare holder på med dette stykket lenge. Hele Norge.
Forhåpentligvis skal hun på turné, sånn at alle får sett på det.
Ja.
Men det i hvert fall en varm både anbefaling fra oss, men også en tusen takk til Katrine Frost. Vi må prøve å invitere henne til podcasten, synes jeg, for, så vi kan si ordentlig takk. Ja. Så det kommer en melding inn i inboxen din, for jeg regner jo med Katrine at du hører på her nå.
Altid, 100% alltid hun hører. Hun har ikke tid til å gjøre noe annet enn å høre på oss. Men fra en kvinne som får takk over til en annen som får mye takk, så har jo vi en gjest i dag som mange har bedt om at vi skal lage en episode med. Og det har vært på blokka, men vi har mye på blokka, som mange har, og da endelig kom vi liksom ned til, nå fikk vi sendt en melding til Line Svanevik, som på Instagram kanskje for mange er bedre kjent som kontoen Positiv Fødsel. Så velkommen til oss, Line.
Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg vil komme. Det setter jeg så stor pris på.
Ja, det har virkelig vært en sånn jevne mellomrom, så dukker det opp en melding sånn, kan dere please invitere Line inn? Hun har gjort så mye for meg, og det så spennende. Sånn, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så endelig fikk vi liksom landet det, og du har fått sendt barna ut av huset i London, hvor dere bor.
Ja, vi bor litt. Vi bor 2 timer utenfor London. Men ja, jeg blir bare, jeg blir skikkelig glad for at det så mange som har spurt. Og jeg har jo holdt på med dette i 3 år nå, men jeg blir på en måte aldri lei av å høre effekten kurset har på folk der. Så det bare, ja, fantastisk å høre.
Men kan ikke du begynne med, Line, å fortelle oss litt om deg selv? Hvem du? Hva din bakgrunn?
Ja, så jeg 3 barns mamma til 3 jenter faktisk, og jeg bor i England med mannen min og jentene mine. Jeg egentlig utdannet journalist, så jeg jobbet 10 år som journalist før jeg ble gravid med mitt første barn, når jeg bodde her i England i 2016. Og da oppdaget jeg noe som heter hypnobirthing, som jordmoren min fortalte meg om, fordi at hun sa at alle jordmødrene på sykehuset der jeg skulle føde, de var lært opp i denne metoden, da, som jeg synes hørtes veldig, veldig alternativt ut da. Men jeg tenkte jo at når jeg har fått det anbefalt av jordmoren min, så må jeg sjekke det ut, og endte opp med å da gå på kurs her borte. Her er det da superpopulært, bare siden 2016 har det blitt enda mer populært. Så når jeg ble gravid med andre mann i 2019, da hadde jeg måtte sett effekten jeg hadde av det kurset på min første fødsel. Og når jeg fikk da også en sånn drømmefødsel i Norge, der jeg bodde i 2019, så jeg husker jeg at jeg snakket veldig mye om dette til alle som jeg traff, altså alt fra veninner til helsepersonell, ja, absolutt alle, men det var ingen som hadde hørt om hypnobirthing, til og med ikke jordmødren der jeg skulle føde, eller noe, så jeg fikk en veldig sånn, jeg husker bare at alle de nettene jeg satt oppe og ammet, der jeg var sånn, jeg må ta dette til Norge da, for jeg følte at det var noe så norske kvinner virkelig sårt trengte. Det var mange av jordmødrene, når jeg snakket med de i Norge, sa at norske kvinner har mistet troen på sin egen fødeevne. Og det er jo selve essensen i hypnobirthing, er å ja, skape den troen på din egen fødeevne. Så jeg ble veldig sånn, ok, dette må jeg gjøre noe med. Så da dro jeg til London med en 4 måneder gammel baby, og jeg tok sånn sertifisering som hypnobirthing-instruktør, og så startet jeg positiv fødsel.
Så kult.
Wow!
Altså, jeg elsker når sånne, når man på en måte har opplevd noe bra selv, og som føles riktig for deg, at man så bare følger den magefølelsen, bare tenker sånn, dette her, ut til folket. Jeg liker det så godt at man liksom deler av sin egen positivitet, da, at det sin egen positive, sånn, ok, det flere som har lyst til å være med og lære om dette? Og selvfølgelig liksom, at det helt frivillig, og folk får gjøre som de selv vil, men at man på en sånn ja, fin måte bare, ok, jeg har noen dere burde vite om. Det liksom kvinnehelse har veldig godt av det, da, fordi ja, bare som en liten sidenote, så hørte jeg at det tar cirka 17 år fra forskning på en måte har begynt å komme liksom fram til noe, til at det implementert på liksom helse, ikke helsestasjonene, men helseforetakene eller helsestedene, da, hva enn det skulle være. Og det jo så langt, ikke sant? Så at man som privatperson bare, vent litt, det her noe viktig jeg må dele med mange,
ja,
har en kjempeeffekt.
Ja, det tenker jeg også, og det akkurat dette som jeg har på en måte grunnen til at jeg ville gjøre det da, for jeg så jo at nå så begynner forskningen å komme på hypnobirthing. Jeg var sånn, ok, jeg trenger ikke engang se forskningen, for jeg bare ser hvor stor effekt det har, og det at de allerede hadde implementert det i det britiske helsevesenet også, sånn som hvis du da er gravid her i England, så kan du da gå på hypnobirthing-kurs i regi av sykehuset, der jordmoren på helsestasjonen, wow, de holder alle disse kursene. Så det var derfor også at jeg bare, hvorfor er det ingen som har hørt om dette i Norge? Fordi at nå er jo det også vitenskapelig dokumentert. Det var spesielt en randomisert kontrollstudie fra 2020 som viste at hypnobirthing reduserer frykt, smerte og bidrar til en bedre fødselsopplevelse. Og altså, hvem vil ikke ha alle de tingene? Det er jo akkurat det man vil ha for fødselen sin. Så jeg tenker jo at, ok, hvis det tar, var det 17 år, så er det 2037. Så kommer det kanskje inn i det offentlige helsevesenet i Norge. Hvem vet?
Men det er jo kanskje, ja, så når våre barn skal ha barn, kanskje, da er det et håp. Og det er jo faktisk litt motiverende, da.
Ja, vi får
håpe. Hvis man skal være,
jeg håper at det er litt
ekstremt positivt.
Ja, jeg håper at det er litt tidligere enn det. Jeg tenker at vi burde lære litt av britene. De er jo egentlig veldig konservative. Så det de har implementert det i det offentlige helsevesenet, det føler jeg burde være en sånn, ja, gi oss nordmenn et lite push til å gjøre det samme, da.
Men enig. Jeg vet ikke om du har fått med deg det, Line, men jeg utdanner meg i hvert fall til å bli doula. Det det jeg holder på med for tiden.
Ja.
Og da har jeg jo hørt flere snakke om hypnobirthing, og da jeg for første gang hørte ordet, så jeg for meg at det var en pusteteknikk. At det var liksom noe sånn... At det var det jeg tenkte at hypnobirthing var. Så før vi kanskje går videre, kan ikke du fortelle litt, hva er hypnobirthing?
Ja, det er veldig mange som har veldig mange morsomme på en måte forestillinger om akkurat dette. Jeg må bare si noe veldig morsomt, for jeg så akkurat en kommentar på Facebook, som jeg bare, dette er liksom grunnen til at jeg gjør den jobben jeg gjør, men jeg la ut noen tips til fødsel, og så var det en som kommenterte, nei, jeg tar heller epidural, jeg, i stedet for sånn som dette åndelige nonsens, eller noe. Men jeg følte at det illustrerte veldig godt de misforestillingene, eller vrangforestillingene folk har om hypnobirthing, da, for det høres jo veldig alternativt ut når man hører dette ordet. Men sannheten er at også, det er ikke en type, det er noe som også tror at hypnobirthing for eksempel er en vannfødsel. Sant? Men det som hypnobirthing er, det er en fødselsforberedende metode som kan brukes, altså enten du vil ha epidural eller føde i vann, om det blir i gangsetting. Det er rett og slett, det er mye av fokuset ligger på mental trening. Så for det første så bruker vi lydfiler med avspenning, som er denne selvhypnosebiten, som veldig mange synes høres litt alternativt ut. Men denne selvhypnosebiten, den skal hjelpe deg til å styrke troen på din egen fødeevne. For det som er så viktig i hypnobirthing, det er at man faktisk tror at, eller forstår at kroppen laget for å føde. Og så en liten disclaimer, selvfølgelig ikke alltid, noen ganger trenger vi medisinsk hjelp, og da det helt fantastisk at vi bor i Norge der vi har det tilgjengelig. Men for de aller fleste sånn, så jo kroppen har den dette spesiallagde systemet innebygd, så det veldig viktig at vi på en måte da tror ja, tror på at det fungerer. Fordi at det som litt av essensen i det også, det jo at vi må forstå viktigheten av dette fødehormonet oksytocinet. Det som mange kjenner til som kjærlighetshormonet, lykkehormonet, men oksytocin, det jo faktisk fødehormonet som selve drivkraften i fødsel. Så hvis vi på en måte kan utnytte dette oksytocinet med å lære oss hvordan vi da jobber på lag med kroppen, fordi at hvis man, altså dette fødehormonet oksytocin som fremmer rier, så gjør riene mer effektive. Det mange ikke vet er at adrenalin er på en måte motpol, så hvis du blir veldig redd eller engstelig og produserer adrenalin, så vil du da blokkere produksjon av dette fødehormonet. Og da kan du i verste fall føre til at fødsel, at riene blir saktere, eller altså mindre effektive, at fødsel stopper litt opp hvis man da veldig redd og engstelig.
Ja, og egentlig fra naturens side er jo det kjempesmart, ikke sant? Vi ute, plukker sopp og bær, og bare, åh, nå begynner fødselen, alt fint, alt går bra. Så bare, hei, vent, det en tiger. Bare, jeg blir kjemperedd, jeg må løpe og gjemme meg, jeg må få med flokken min til å passe på meg. Altså, fødselen må vente litt til jeg på et trygt sted igjen.
Ja, det akkurat det. Så fra naturens side så det, som du sa, et helt fantastisk system som vi har. Men akkurat nå i 2022, når vi på en måte ikke har de tigrene på en måte rundt oss i hverdagen, så det på en måte et system da som kan faktisk stå litt i veien for, ja, for at fødsel skal rett og slett gå enklest mulig for seg da. Så nå snakket vi kanskje litt vekk, men det som hypnobirthing hjelper med da, det jo denne mentale treningen til for det første på en måte, ok, styrke troen på at dette noe jeg kan gjøre, lære oss hvordan vi kan jobbe med kroppen i stedet for da imot. Også i tillegg til dette så kommer denne pusteteknikkene og avspenning og alle de på en måte viktige elementene også, i tillegg til noe som veldig mange glemmer er en veldig viktig del av hypnobirthing, og er bevisstgjøring. Når det kommer til valgmulighetene dine og rettighetene dine som fødende. Og dette noe som jeg merker veldig mange tenker sånn, ja, men er dette det samme? Ikke hypnobirthing, det jo bare sånn pust og slapp av og være positiv. Men samtidig så det også et veldig stort element dette med bevisstgjøring på at du som kvinne i 2022 har bestemmelsesrett over kroppen din. Det ingen som skal gjøre noe på en måte i svangerskapet, under fødsel, etter fødsel med kroppen din som du ikke har samtykke til. Og det føler jeg kanskje også spesielt i Norge, at vi henger kanskje litt etter her, at det veldig mange som tenker, ja, men jeg trenger ikke forberede meg til fødsel, for jeg bare spør på sykehuset hva jeg skal gjøre. Men da overgjør du litt av, altså du gir fra deg litt, det ikke det at du skal kontrollere fødselen din, men du gir litt fra deg eierskapet på en måte. Det så viktig at kvinner tar litt tilbake igjen eierskapet over fødselen sin, og rett og slett setter seg i førersetet og tenker, ok, dette min fødsel, det kjempe mange valgmuligheter jeg har. Hvis du, sant, det ikke det at du må sette deg inn i alle valgmulighetene dine, men hvis du for eksempel bare spør om fordeler, ulemper, alternativer når det kommer til de forskjellige prosedyrene. For noen av tingene som du blir tilbudt i fødsel er prosedyre, ikke gjerne basert på vitenskapen eller forskningen, men det gjerne sånn, her, sånn gjør vi det på dette sykehuset. Og så vil du føde på et annet sykehus som kanskje gjør det på en helt annen måte. Det har jo jeg sett spesielt godt når jeg da har født nummer 1 og nummer 3 i England og nummer 2 i Norge, så ser jeg hvor forskjellig fødselsomsorgen kan være, og hvor egentlig stort sånn postkodelotteri det kan være, og viktigheten da å sette seg inn i de forskjellige, ja, valgmulighetene man har.
Ja, og det jeg har tenkt mye på det, fordi der jo kvinner ekstremt forskjellige. Noen liksom, i det øyeblikket det to streker på den testen, så det bare sånn, ok, og gjerne kanskje før, liksom, hvordan kan jeg få den fødselen jeg drømmer om da. Og setter seg veldig inn I det, og belever under fødsel I en periode, og masse informasjon. Og så det jo noen som, og så det jo alt liksom innenfor en skala der, ikke sant, på hva hvor engasjert man og hvor spennende man synes det men så det noen som selvfølgelig også har reell fødselsangst, ikke sant, hvor nettopp hvor man tenker på som fødselen bare noe jeg må igjennom, jeg har ikke lyst til å dykke ned I det, og da tenker jeg hvis du som lytter en av de som kjenner at du synes det ubehagelig å høre noen snakke bare om eller at vi snakker om det og det å forberede seg til fødsel, så kan det kanskje, vi har laget en episode om fødselsangst som ligger der du hører på podcast, vi kan dele link til den også når vi deler denne episoden. Men vit at det også finnes poliklinikker og tilbud rundt omkring I landet hvor du kan få ekstra oppfølging og hjelp. Så hvis det mye som stritter imot inni deg når du hører denne episoden, så kanskje gå litt ned I hvor kommer fødselsangsten min fra. At for alle så kanskje det ikke den der å dykke kjempe ned I med en gang hvordan få den perfekte fødselen, men begynne med å forholde seg til at man skal føde. Og deretter begynne å se sånn, ok, jeg har disse valgene, dette viktig for meg, ja, jeg har lyst til å prøve hypnobirthing, jeg har lyst til å lære mer om det, eller andre teknikker da. Så jeg bare hadde lyst til å skyte inn det også, fordi jeg vet jo at noen bare sånn, nei, den babyen skal bare ut, jeg vet ikke hvordan, orker ikke å forholde meg til det, gleder meg til han eller hun ute, men før det vil jeg ikke tenke på det. Så det en sånn, ja, jeg vil bare si det.
Ja, og jeg skjønner det så godt, for det mange som rett og slett har en så sterk frykt for å føde, at de tenker at hvis jeg bare ikke tenker på det, så skjer det ikke. Men det som jeg vil jo veldig, veldig oppfordre til, at det er mye du kan gjøre for å jobbe med den frykten. Altså bare, hvis du tenker på bare det som jeg har fått mange tilbakemeldinger fra for eksempel psykologer som har sendt meldinger og sagt at det vi gjør I på en måte del 1 bare forklarer hvordan fødsel, hva som skal skje, sånn, hvordan muskler I livmoren fungerer, hva riene hormonproduksjonen din, og rett og slett bare sånn forståelsen av hva som skal skje I kroppen. Det jo psykoedukasjon som kan hjelpe veldig mange hvis de veldig engstelige og rett og slett bare, ja, for jeg husker for eksempel, jeg hadde ikke sånn utpreget fødselsangst når jeg skulle forberede meg til første mann, men det som jeg tenkte mye på var sånn, hva den smerten? Jeg skjønner ikke hva den smerten på en måte, for du tenker at ja, det når babyen på en måte kommer ut, men det jo ikke det, det jo altså riene, det jo selve fødselsarbeidet I forkant lenge før, altså når babyen på vei ut, og den biten jo veldig kort egentlig, så bare det å på en måte forstå hva som skjer kan ha en så ekstremt stor effekt også. Nå hadde jeg må bare skyte inn, for jeg fikk akkurat en melding nå I morges fra en kvinne som hadde så sterk fødselsangst. Jeg la den ut på Instagram nå nettopp. En kvinne som hadde så sterk fødselsangst at hun hadde, jeg mener hun var booket inn til keisersnitt, fordi at hun kunne ikke engang tenke på å føde. Hun hadde fått det innvilget. Bestemte hun seg for å bare, ok, jeg tar kurset til Line og ser om det kan hjelpe. Og så, ja, lang historie kort, I hvert fall fikk hun en vaginal fødsel og følte seg trygg underveis. Og du vet når du bare sånn, jeg kan fortsatt ikke tro at, jeg blir bare så imponert over kvinner som også I utgangspunktet tenker at dette så vanskelig og så skummelt, men samtidig på en måte tør å ta steg og bare, ok, jeg prøver, det skader ikke å prøve. Og da tenker jeg ikke på å på en måte føde vaginalt, men å forberede seg for å rett og slett bare, ja, få det bedre mentalt. For jeg tenker at den biten også så ekstremt viktig. Det betyr ingenting om babyen kommer ut gjennom vaginen eller magen. Det viktigste jo at du faktisk føler deg trygg og støttet I dine valg, sant?
Det helt, jeg synes det så fint at du sier, fordi det nettopp det med valg, ikke sant? Og kanskje for mange så det en kjempetrygghet å vite at jeg kan komme inn på et tidspunkt hvor jeg får lagt venefloden sånn at jeg kan få epidural når det blir for tøft for meg, eller at man selv opplever det som at det en kjempetrygghet. Noen har lyst til å føde I vann og kjempeglad når de får innvilget sykehus som har den muligheten. Andre tenker at liksom, en keisefødsel bare det det for meg. Men at hvis man har muligheten og så heldig at man får lov til å gå inn i hva enn den fødselen med litt senkede skuldre, eller som vi sier med liksom avslappte kjever og hender og bekken. At man så kjenner sånn, åh, oh, yes, dette ble sånn jeg føler meg trygg på at det skal være, så det er jo det absolutt fineste.
Ja, absolutt, det tenker jeg også. Og det som så viktig også, jo at jeg føler at vi må også være litt klar på de som, altså det en forskjell på de som virkelig ønsker for eksempel keiserfødsel, eller på en måte har en veldig sånn klar formening om det de har lyst til å gjøre, men de også som, men så på en måte det annerledes med de som gjerne styres av den frykten, for at de bare så redd at de gjerne kunne tenke seg å prøve å føde vaginalt, men frykten så sterk at den stopper de. Og på en måte for de tenker jeg at det ekstra viktig at de får den støtten til å bli trygg. Sant? Det ikke det at alle skal gjøre det på samme måte, det mer det at man kan få støtte i de forskjellige ønskene som man har. Og det tenker jeg det aller viktigste. Og jeg må bare gå tilbake til den personen som skrev det med sånn åndelig nonsens, og heller ikke ville prøve det fordi at de ville ta epidural. Jeg tenker at nei, men det er så mye mer enn bare smertelindring. Sant? Du kan bruke hypnobirthing og ta epidural. Du kan bruke hypnobirthing og keiserfødsel eller igangsetting, alt. Sant? Det er så mye mer til en fødsel enn å bare tenke at om du skal ha epidural eller ei. Altså, det er jo en så liten del av det, tenker jeg.
Mm. Ja, det tenker jeg også. Det kjempespennende. Og Line, du jobber jo for å skape positive fødselsopplevelser. Kanskje du kan fortelle litt, for jeg tipper det en del som liksom nysgjerrig på hvordan du jobber. Hvilke liksom teknikker det du bruker, eller lærer de kvinnene, fødekvinnene du jobber sammen med? Hva vil det si da egentlig å være en del av et positivt fødselsforløp, og hva målet?
Ja, så det første som jeg pleier å, bare som for å forklare i forhold til de som tenker at ja, det bare sånn litt pusteteknikk. Det var noen som skrev til meg også at ja, jeg skulle gjerne kanskje gått på et sånn pustekurs. Så tenkte jeg, ja, men det med hypnobirthing, det jo at hele den metoden som jeg lærer bort, den består av veldig mange små elementer som hver for seg kanskje ikke utgjør en sånn veldig stor forskjell, men den sammenlagte på en måte når du bruker alle elementene, da vil det gjøre en stor forskjell. Og så det første del av kurset så går vi for eksempel gjennom, som jeg nevnte tidligere, hva en positiv fødsel er. Vi går gjennom mental trening som bare det å på en måte snu tankesettet. Det kan for eksempel være så smått som å tenke at i stedet for å tenke på riene som noe veldig vondt og noe veldig smertefullt, så ser du på det i stedet for som en positiv kraft, rett og slett. At dette, for hver rie, sant, så jo du ett steg nærmere å møte barnet ditt. Så det ikke det samme som hvis du kutter av deg fingeren, og det en utholdelig smerte som signaliserer at noe veldig galt. Sant? Det ikke det fødsel. Det den fødselssmertene som vi kjenner. Det jo positiv smerte som uten disse riene så hadde jo ikke barnet kommet. Så bare det å på en måte kunne jobbe mentalt med disse tankene, og bruke den mentale treningen til å endre synet litt på hva fødsel er. Jeg tror det var Ina May Gaskin, eller Marie Mongan, som har sagt at hvis vi endrer måten vi ser på fødsel på, så vil vi endre måten vi føder på. Og det synes jeg er veldig fint, for det tenker jeg at er veldig sant også. Og så går vi da gjennom som skjer, ja, som muskler i livmoren, hormonproduksjonen, sant? Hvorfor viktigheten av oksytocin, som jeg nevnte tidligere, og hvorfor vi må prøve å unngå å produsere adrenalin. Og så er det dette aspektet da med denne selvhypnosen, som igjen mange synes høres litt rart ut. Men det så, nå tenker jeg også at veldig mange er litt vant til at man bruker sånne guidete meditasjoner. Kanskje for 3 år siden da jeg begynte med dette, så var ikke det like vanlig som nå, men at man da legger seg ned hver kveld og hører på en sånn guidet avspenning som hjelper deg til å styrke troen på din fødeevne. Og da er det veldig mange som også sier at ja, men jeg sovner hver gang jeg hører på lydfile, men det er sånn, det går likevel inn I underbevisstheten. Så det veldig mange som bruker det som en fin sånn innsovnings, ja, rutine da. Det litt morsomt, det veldig mange, min mann også, han sånn, åh, kanskje du setter på de lydfilene nå etter fødsel, for han elsker å høre på de før han legger seg. Som jeg litt sånn, nei, det tenker jeg sånn fødsel, det orker ikke jeg nå etter jeg har født. Men det veldig mange som også liker å bruke det etterpå. Og så har du I tillegg til dette, når vi begynner inn på del 2, litt mer sånn de pusteteknikkene, så har vi da opppusten, som vi bruker I første del av fødsel, og så har vi nedpusten, som vi bruker I andre, den utdrivningsfasen av fødselen. I tillegg til dette så handler det mye om det som jeg også nevnte, om bevisstgjøring av valgmuligheter, og vi går gjennom fordeler, ulemper, alternativer med forskjellige, de forskjellige tilbudene som man får under fødsel. Og igjen, sant, her det veldig viktig for meg å formidle at det ikke noe galt eller rett svar når man spør om fordeler og ulemper og så videre. Det mer det at hvis du kan spørre disse spørsmålene, så kan du ta et informert valg. I stedet for å bare si at ja, men jeg skal ha, eller jeg skal ha det på den måten, jeg skal ha klister, for det hadde naboen min, og hun sa at det var veldig bra. Altså at man rett og slett kan da få litt mer informasjon om fordeler, ulemper, alternativer. Og så har vi da I del 4, så går vi gjennom, faktisk hva som skjer under fødsel. Da. Så det derfor jeg liker å si at det en veldig på en måte, sammensatt metode, som da handler litt om mental trening, avspenning, pusteteknikker, men også om bevisstgjøring og bare den psykoedukasjonen med å forstå kroppen din og valgmulighetene dine, og så videre.
Det veldig fint, og veldig, det høres ut som en sånn grundig, en god forberedelse, som ikke altså, I hvert fall ikke skader, for å si det sånn, å dykke ned I. Ja. Jeg har jo tatt deler av kurset ditt selv, sånn imellom doula-studiene, for å se liksom, hva alle snakker om, og det, jeg trives godt med det, og det. Men det jeg også synes var veldig fint, var... det du skriver helt I begynnelsen av kurset sånn, ha med partneren din.
Ja.
Involver de du har tenkt til å ha med på fødselen I dette kurset, så dere litt samstemt til hva dette dreier seg om. Og det kan nok være, eller sånn, hvis jeg gjetter da, kan det være en fremmed ting for en del. Men før så var født man ikke alene. Det var ikke bare ditt ansvar å forberede til fødsel, man var en gjeng. Og det var liksom de lokale damene som bodde rundt deg, de kom til deg, man snakket om fødselen, og de var med på fødselen. Det var ikke sånn at det var liksom, og det var ikke alltid at mennene var med, hvis man har en mannlig partner, men det var I hvert fall flere som var involvert, og det var liksom et teamarbeid. Så jeg synes det var en veldig sånn fin påminnelse, helt til starten av kurset, var liksom, ta med deg partneren din, eller de som skal være med deg på fødsel. Sånn at man enige, altså, ja.
Ja, for jeg tenker at det så utrolig viktig, og jeg vet, jeg fullt klar over, jeg skulle gjerne visst prosentandel av partnere som faktisk med. Det som jeg tenker jo at hvis for eksempel du har denne forståelsen av hvordan, altså et godt fødemiljø som kjempeviktig, og da tenker ikke jeg vannfødsel, men bare ro rundt deg, støtte, positivt språk, måtte kjærlig ord og berøring og så videre. Hvis du forstår hvor viktig dette og så har du en partner som sitter I hjørnet og biter negler og leser avisen på mobil på en måte, så, fordi at måtte, man ikke samstemte, så vil det kunne ha en veldig negativ påvirkning på deg. Da I hvert fall jeg var veldig altså nå tok jo mannen min kurs med meg og vi var helt på en måte samstemte, så han visste veldig godt hvilken rolle han hadde I fødsel. Det var liksom jeg tror også det som mange misforstår også, at det ikke bare for kvinnen heller at partneren skal være med. Det gir partneren også en utrolig trygghet fordi at veldig mange jeg vil jo si at Hollywood har en ganske har på en måte skyld for at mange fødepartnere tenker at de bare har sånn, ok, hvor mange minutter tar det til sykehuset og parkering og så videre, men det jo den minste del, tenker jeg, av det du skal gjøre som fødepartner. Den på en måte emotionella omsorgen och allt måtte du kan göra upp nästan vara liksom talsperson för kvinnor. Det är det som är så viktigt och jag tror också att det ger så många födepartner en trygghet I att de vet vad de kan göra istället för att bara sån jag vet inte helt hur jag ska stå eller göra så vet de vet vad de ska göra för att hjälpa kvinnan till att producera oxytocin. Hvis jordmor för exempel spör om något och för exempel jag vill vara lite sån I fred och bara sån hvis du trenger att spørre om något som mannen min kan svara på bara spør han alltså hvis du trenger födelsedato alltså alla såna ting eller på något önskar och behov så vet han det för att vi har snackat så mycket om det sånt så bara ta det med han och det att då födepartnern din då kan vara din talsperson när kanske du inte orkar att snacka det är ju helt uvärderligt tänker jag
och vara liksom att man är lite påkopplad, inte sant? Och säga sån när sker det något I rummet jag inte förstår, då kanske inte partnern min förstår det heller. Jag ställer det frågan högt på vegne av min födepartner och bara eller på vegne av hon som föder. Bara okej, vad har du tänkt att ta vann eller var detta apparatet eller vad sker nu? Varför är det studenter här inne? Men att man liksom har en rolig stämning runt men att man är med på att ta ansvar I det rummet då på en måte som är avtalt på förhand också, ikke sant? Att jag tror jag kommer att tränga det. Det kan gå till att det ändrar sig under födseln min, men jag ser för mig att det är väldigt deilig för mig hvis du bara är spørsmålstilleren så jag bara kan fokusera på att slappa så godt som möjligt.
Ja, nettopp det akkurat det. Och jag tänker som du säger att önskningarna dina och behoven kan ju ändra sig, men det att kommunicera det till partner är så mycket enklare. För exempel min första och andra födsel var jag lite sån det var deilig på att bli sån hållt på skuldren och sån men jag var sån inte massera mig eller såna ting men så tredje födsel så det var jättedeilig och liksom få lite massage och vara mycket på att närmare så det kan ändra sig från födsel till födsel det kan ändra sig på att dagsformen om du är sliten upplagt och så vidare men det och då kunna kommunicera detta också på förhand till partnern att hvis jeg bare gjør sånn, så bare stopp det du gjør, eller hva, sånn at man blir enig om små signaler og sånne ting. Det bare, ja, jeg skulle ønske virkelig at alle forberedte seg grundig sammen med fødepartneren. Og igjen, fødepartner trenger heller ikke, hvis du tenker at du har en fantastisk partner, men som rett og slett I det øyeblikket ikke den rette å ha med, så kan du også tenke på, ja, har du lyst til å ha med mammaen din, søsteren din, venninen din, svigermor, altså hvem enn det som du også føler kan være, eller selvfølgelig en doula. Doulaer så viktige også. Jeg skulle ønske alle kunne ha med en doula I fødsel. Så det å bare tenke litt over det også på forhånd, og heldigvis nå når restriksjoner og sånne over, så kan jo man ha med begge, kanskje to forskjellige som oppfyller to forskjellige behov, sant?
Mm. Man kan være litt kravstor. Det fødsel.
Jeg helt
bare
enig.
Bare be om ting, liksom. Bare, hvorfor ikke? Og jeg tror, når det kommer til hvem man vil ha med, jeg tror hvis jeg heldig å bli gravid en gang, så tenker jeg sånn, det ganske mange som hadde blitt glad hvis jeg hadde sagt sånn, du kunne tenke deg å være med på fødselen min, bare sånn, ja, dritkult.
Ja, nettopp.
Det lov å prøve å spørre og høre.
Ja.
Men jeg har en litt sånn annen, fordi nå det jo, dette skjedde jo med deg, Sigrun, du ble jo I gang satt, det har vi jo snakket om før på podcasten her, og det skjer med veldig mange kvinner I Norge nå, at man blir I gang satt. Hvordan kan hypnobirthing hjelpe ved en igangsettelse?
Ja, så det egentlig på akkurat samme måte som det kan hjelpe ved en spontan fødsel. Så du bruker fortsatt det som jeg synes så viktig at folk husker, det at du har fortsatt med deg pusten din, den indre monologen din, tankesettet ditt, støtten fra partner, og spesielt kanskje også disse viktige spørsmål og bevisstgjøringen om valgmulighetene dine, sant? Ok, jeg kan for eksempel ta et, nå sier ikke jeg bare sånn veldig viktig at jeg sier at jeg mener jeg gir ingen råd om å si nei til igangsetting. Dette individuelle behov og på en måte, ja, omstendigheter. Men for eksempel I min fødsel så opplevde jeg, min tredje nå, så opplevde jeg at vannet gikk uten at riene kom, så tidlig I vannavgang uten rier. Og på sykehuset der jeg skulle føde, der var det sånn regel om 24 timer innen så skulle man igangsettes, eller tilbys igangsettelse. Og det var de ganske sånn, jeg følte som de var väldigt sån ja, starkt anbefalt det. Men så tänkte jag, okej, men nu måste jag checka lite, för jag är så heldig att jag bor i två, eller har bott i två olika länder, så jag checkade, okej, vad säger de norska riktlinjerna om det? Så sa jag, där stod det 24 till 48 timmar. Så tänkte jag, okej, och så snackade jag med väninna här borta. Jag är så heldig att jag har blivit känt nu i det sista med någon jordmödre som har blivit väldigt goda väninnor. Så sa jag till de, okej, vad säger egentligen forskningen här? Och i tillägg, vad ville du som firebarnsmor och jordmor, hvis du skulle välja själv, hvis vannet ditt hade gått tidligt, så hade jag många samtal då med hälsopersonal som jag stolte på, så kunde snacka lite friare för det att de då inte snackat i förhåll till sjukhusets procedurer, men gärna kunde fortälla mig om forskningen och så vidare. Och så sa de att ja, den forskningen som är sån en 24 timmar, den är inte stark nok, og det derfor det veldig mange som sier, det var liksom før var det 72 timer, og så ble det 48 timer, og så ble det 24 timer, sant? Men så avhenger det av hvor du skal føde. Så da valgte jeg å spørre bevisste spørsmål, og da ta et informert valg om at, ok, hadde jeg skulle født i Norge, så kunne jeg ventet 48 timer. Så da valgte jeg å tenke, ok, da har jeg i hvert fall det i første omgang, 48 timer. Så begynte fødselen min spontant etter 40 timer, sant? Så då på måte ved å ha den kunnskapen som jeg har og kunne stille på måte riktige spørsmål, så fikk jeg da ta et informert valg. Og nå sier jeg ikke at igjen, sant, så sier jeg ikke at det ville vært rett for alle. Det veldig mange som det ville vært helt rett for de å bli satt i gang. Hvis for eksempel også, spesielt hvis det en veldig sterk medisinsk grunn for det, så det veldig viktig, sant? Men når det for meg var bare sånn basert på akkurat det sykehusets prosedyre, så kunne jeg da stille disse spørsmålene som er viktige. Men igjen, for å gå litt tilbake til det, hvis jeg da skulle blitt satt i gang, sant? Det å kunne bruke avspenningsteknikkene, bruke lydfiler med selvhypnose, omstille meg til å på en måte at, ok, nå det det som gjelder, hva viktig for meg da, hva kunne ha samtaler med mannen min, og helsepersonell om hva som viktig for meg i en slik sammenheng. Men sant, du bruker jo akkurat de samme avspenningsteknikkene, den mentale treningen, pusten, spørsmålet og så videre, som man ville gjort ved en spontan fødsel.
Mm. Oh, så fint. Altså, ja, Nej, jag blir ju, men nu är jag självklart väldigt sån inne i denna sfären och jag följer allt jag gör här och läser inom mig och positiv födsel och bara det är så spännande. Och har ändrat väldigt mitt syn på födsel I vart fall det sista året hvor jag har studerat detta, men anyways, jag syns det har varit superinspirerande att höra dig prata om detta och jag syns det är så fint att du liksom har satsat på det här och gjort det tillgängligt. Och det tänker jag ju är ju fler av oss som gör det som bränner för något och som tänker att detta här tror jag är bra för flera och som delar det är så fint då.
Tusen tack för det.
Det väldigt... Ja, det är skickligt också liksom kvinnlig grunder inspo, tenker jeg. Ja. Har du noe du brenner for og har skikkelig troen på? Prøv.
Ja.
Plutselig det like mange som du tror og håper har interessert i det som det. Ja. Så det skikkelig kult, Line.
Takk for det. Jeg helt enig. Jeg må si at jeg synes det var veldig skummelt når jeg lanserte dette først. Jeg husker veldig godt at jeg brukte broren min som litt sånn jeg pleide å snakke med han om sånn, litt sånn, ok, hvordan jeg skulle gjøre det og lansere kurs og så videre. Og så husker jeg veldig godt at jeg sa til han, han sa sånn, ja, du må satse på å få sånn 1000 følgere på Instagram. Så jeg bare, nei, så mange det ikke som interessert i dette budskapet. Men det når man klarer, da faktisk nå så mange på en måte, år og kursdeltagere senere, når jeg klarte å omstille meg for å forstå at det ikke det at jeg pusher noe på noen, det som jeg vet hvor mye dette hjelper folk, og jeg føler at jeg har et ansvar når jeg vet hvor mye det hjelper, og faktisk bringe det ut til folk. Så ja, andre kvinnelige gründere som sitter på gode ideer som kan hjelpe andre, man må rett og slett tenke at man har et ansvar for å få det budskapet ut.
Mm.
Ja, det är fint.
Mm.
Det er skikkelig fint, og takk for at du tar ditt ansvar, Line. Jeg vet at det sikkert mange som hører på her som blir veldig glad for at vi endelig fikk deg I tale, og har delt all kunnskapen din, og ja, skikkelig, skikkelig fint.
Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig.
Det var en glede. Bra, da håper vi det har gått bra på trilleturen med den minste mannen din der ute et sted. Og at ikke det krise, mens mobilen har vært i flight mode. Så tusen takk, Line. Og så håper vi dere som har hørt på har fått noe ut av dette. Send oss gjerne en melding når dere har hørt på episoden hva dere synes. Og så finner dere, vi deler litt linker og sånn, men dere finner I hvert fall inne på Instagram under navnet Positiv Fødsel, hvis dere vil lese mer om det der. Så kjempebra, tusen takk.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Fem I helse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag.
Ha en kjempefin dag.